Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta, između ostaloga, možete čuti reakcije u Srbiji na Kosovo nakon što je vlada u Beogradu odbila briselski sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Državna izborna komisija Crne Gore objavila preliminarne rezultate nedjeljnih predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Filip Bujanović tako će i treći put postati predsjednik, osvojivši više od 7000 glasova od protukandidata Miodraga Lekića. Opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u najavi, Državnoj izbornoj komisiji Crne Gore trebalo je gotovo 12 sati da prebroji glasove i objavi ko je osvojio više. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednički kandidat Filip Vujanović pobjedio je svog protiv kandidata Miodraga Lekića sa razlikom od 7000 glasova. Privremeni je rezultat predsjedničkih izbora koji je utvrdila Državna izborna komisija. Za kandidata DPS-a glasalo je 51,2% glasača, dok je Lekića podržalo 48,7%, saopštio je predsjednik komisije Ivan Kalezić.
Filip Vujanović 161.940 glasova. Miodrag Lekić 154.290 glasova.
Privremeni rezultati su utvrđeni nadglasavanjem članova izborne komisije. Saopštenju Državne izborne komisije prethodila je poruka iz izbornog štaba Miodraga Lekića upućena Državnoj komisiji da omogući uvid opoziciji u birački materijal i da ne proglašava pobjednika do provjere spornih biračkih mjesta. Goran Danilović.
Odlučili smo da uputimo još jedan javni poziv i apel Državnoj izbornoj komisiji da ne podlegne pritisku Demokratske partije socijalista i proglasi na nedopustiv način Filipa Vujanovića za predsjednika, iako on nije pobijedio na ovim izborima.
Predsjednik izborne komisije Ivan Kalezić je saopštio na presu da postoji mogućnost podnošenja prigovora, ali da takav zahtjev nije stigao.
Državna izborna komisija nismo dobili niti je procesuiran zahtjev za odlaganje utvrđivanja privremenih rezultata, tako da nismo po tom zahtjevu postupali. Nakon je predviđena procedura da se prigovor ulaže u prvom stepenu biračkom odboru, u drugom stepenu opštinskoj izbornoj komisiji. Na odluke opštinske izborne komisije prigovor se ulaže Državnoj izbornoj komisiji, a protiv odluka Državne izborne komisije može se voditi postupak pred Ustavnim sudom.
Podsjetimo, u izbornoj noći oba predsjednička kandidata su proglasili sopstvenu pobjedu, s tim što je tim opozicionog kandidata saopštio da je tokom izbornog dana bilo zloupotreba. Međutim, posmatrači OEPS-a i Savjeta Europe su ocijenili da je sam dan predsjedničkih izbora sproveden u skladu sa zakonom efikasno i slobodno, ali postoje, kako su rekli, i dalje navodi o zloupotrebi državnih resursa. Christopher Chope.
Ovi predsjednički izbori su ispunili mnoge standarde i mnoge obaveze, ali u praktičnom smislu treba još dosta poboljšanja da bi se obezbjedilo da izborni proces bude oslobođen svake zloupotrebe državnih resursa.
Opozicioni demokratski front je donio odluku da do daljnjeg ne učestvuju u radu odbora Crnogorskog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
Vlada Srbije nije prihvatila principe o sporazumu sa Prištinom koji su usmeno prošlog tjedna prenijeli pregovaračkom timu u Briselu i zalažu se za nastavak dijaloga sa Kosovom. Takav stav bio je za očekivati s obzirom na izjave koje je davao vrh srbijanske države. Više u priči Milana Nešića i Ljudmile Cvetković.
Ne Briselu, državni vrh kalio je ne samo sa predstavnicima parlamentarnih partija, nego i sa srpskim patrijarhom, ali i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Pravo iz Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve državni čelnici stigli su na sednicu vlade na kojoj je premijer Ivica Dačić preneo da je ponuda za sporazum sa Prištinom neprihvatljiva.
Vlada Republike Srbije ne može da prihvati principe koji su usmeno predočeni njenom pregovaračkom timu, jer oni ne garantuju punu bezbednost, opstanak i zaštitu ljudskih prava pripadnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dogovor zasnovan na ponuđenim principima nije sprovodiv, tako da njegovo prihvatanje ne bi dovelo do konačnog i održivog rješenja i prevladavanja trenutnog stanja na Kosovu i Metohiji.
A zašto Beograd ne može da prihvati ponuđeno? Odgovor je pružio potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić tvrdeći da pojedini delovi sporazuma ne uvažavaju ni minimum nacionalnih interesa.
Ono što Srbija ne može da prihvati, to je dodavanje opština Severnom Kosovu, dakle 4 severnokosovske opštine, za koje oni kažu da ne mogu da ih priznaju zbog njihovih administrativnih podela, a već su ih priznali IBM-om. Dakle, reč je o Severnoj Mitrovici, Zubin Potoku, Leposaviću i Zvečanu. Nismo dobili nikakav odgovor oko prisustva ili neprisustva kosovskih oružanih snaga u narednom periodu. Nemamo dovoljno jasan odgovor oko, ne kažem da smo tu daleko, tiče se obrazovanja i zdravstva, mislim da je tu potrebno samo pojašnjavanje. I ono što je još neophodno se dogovori, postoje razlike u onome što oni nazivaju panelima ili komorama, oko drugostepenih sudova, oko sudova gde se međusobno tuže, sude Srbi itd. A mi tražimo apelacione za Severnu Mitrovicu.
I dok su kod domaćih zvaničnika dominantne izjave da Srbija neće poniženje, ali hoće da razgovara kako bi se našlo rešenje, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer poručuje da sporazum Beograda i Prištine nije ultimatum i da je Evropska unija spremna da nastavi proces pridruživanja Srbije toj zajednici.
There is no ultimatum, there is no doomsday.
Nema ultimatuma, nema sudnjeg dana. Treba da ostavimo histerične komentare iza nas. Neophodno je da se usredsredimo na otvorena pitanja na konstruktivan i dalekovidan način. Očigledno je da Srbija u ovom procesu nije sama. Jasno je da Srbija ima mnogo prijatelja, ne samo onih 5 država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, već isto tako i ostale članice Evropske unije koje žele da vide budućnost Srbije unutar Unije.
Beogradski zvaničnici su do sada više puta naglašavali da neće ugroziti evropski put Srbije, ali kako se približavala odluka o sporazumu kojim je trebalo da se reši problem paralelnih srpskih institucija na severu Kosova, sve su bile glasnije izjave da neće izdati ni državne nacionalne interese, pa su tako od čelnika iz vlade stizale izjave da je Srbija u živom blatu ili da nas čeka 11 dana pakla. Vlast u Srbiji pokušava da dobije dodatno vreme, ocenjuje za naš radio sociološkinja Vesna Pešić.
Uopšte nije trebalo primeniti tako velike reči, ultimatumi, ne znam, živo blata, ne znam. Preigrali su malo celu tu priču. Mislim da je to moglo da se kaže, pa dobro, ponuda nije bila zadovoljavajuća. Pokušat ćemo da nastavimo pregovore. Zašto moralo to toliko da se zrami kao neki biti ili ne biti? Ono što tu jeste stvarno problematično, što mi se čini da nekako nismo dovoljno shvatili da je to Kosovo propala stvar. Da su to manje više uglavnom samo izgubljene bitke i da tu postoji nekakav interes srpski sigurno da se ta manjina zaštiti. Ali ja mislim da tu stvarno nema neke šanse da mi stvarno zamišljamo nikad nećemo dati Kosovo.
Za sociologa Jova Bakića je međutim odbacivanje sporazuma posle svega očekivano.
Čini se da su bili prilično neprijatno iznenađeni sadržajem ponude i zaista ponuda jeste imala neobičan oblik. Dakle, po onome što smo mi čuli, tu nema nikakvog jasno definisanog predloga, nego nema papira na kojem je napisano nešto crno na belo, nego je nešto čitano na sastanku. I s te strane zaista nije neobično što je odbijeno. Čini da je ova vlast spremna na značajne ustupke, ali nije spremna da na kraju pregovora njača.
Državni čelnici javnosti predstavljaju kako su na teškim mukama zbog odluke o sporazumu sa Prištinom, čiji izostanak za sobom povlači izostajanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Sociološkinja Vesna Pešić međutim upozorava da je Dačiću i Vučiću falilo hrabrosti.
Trebalo bi imati srca pa izgurati. Ako si ti sada vlada, a imaš više želje da to pitanje rešiš i da Srbija postane moderna država, kako kaže Vučić, pa onda mora da se učini malo više za to.
Sednica vlade u delu na kojem je donet stav o pregovorima o Kosovu bila je otvorena za medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić i Ljudmila Cvetković.
Na Kosovu kao da se očekivao ovakav stav Beograda i kosovski političari ranje su naglašavali da u slučaju nastavka dijaloga Kosovo neće mijenjati stav i činiti ustupke. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku izjavio da je odluka Beograda da ne prihvati sporazum o normalizaciji odnosa sa Kosovom dokaz da Srbija nastavlja da bude talac prošlosti i da ne pronalazi snagu da ide dalje. I pored ovakve odluke smatram da će ova današnja odluka biti privremena zato što su oni istovremeno zatražili od posrednika baronese Ashton da što pre nastave pregovore radi postizanja sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, kazuje Čolaku za Radio Slobodna Evropa. Posrednik u dijalogu Kosova i Srbije, Catherine Ashton, pozvala je vladu u Srbiji da učini posljednji napor kako bi se sporazum sa Prištinom postigao. Žao mi je zbog odluke vlade u Srbiji da odbaci predloge i pozivam ih da učine posljednji napor da se sporazum postigne za dobrobit njihovih građana, navodi se u saopštenju Eštonove. Verujem u svetlu budućnost Srbije i Kosova i znam da bez obzira koliko je proces bio težak, on je otvorio potencijale da ljudi, naročito na severu Kosova, imaju bolji život. Nadam se da Kosovo i Srbija neće izgubiti mogućnost da prošlost ostave za sobom i da krenu prema budućnosti, dodaje se u saopštenju. Eštonova je izrazila nadu da će u narednim danima voditi diskusiju u Evropsku uniju kako bi podržala korake Srbije i Kosova na putu ka evropskoj budućnosti. A nemačka evroparlamentarka Doris Pak nakon odluke vlade Srbije da odbije sporazum sa Prištinom izjavila je da je budućnost Srbije u opasnosti. Žao mi je što ovaj dijalog nije okončao poteškoće između Kosova i Srbije. Mislim da niko nije pitao Beograd da prizna Kosovo, već su i pitali da pomogu i olakši život Srba i Kosovara. Plan Martija Tisari je dobar za cijelo Kosovo i mislim da je to bila ideja ovog procesa. Ako ga Srbi ne žele prihvatiti, to zavisi od njih. Niko ne može prisiliti na to. Ako ne osjećaju da treba da idu napred, onda mislim da treba da sačekamo neki drugi trenutak, kazala je Pak. Ona je dodala da se dijalog može nastaviti, ima da je za to potrebno vremena. Dodala i da će ovakva odluka uticati na put evrointegracija dve zemlje.
Soon I think nothing will happen because I have now decided to reject.
Ništa se neće desiti uskoro zato što su odlučili da odbace što je bilo predloženo i sada moraju da vide šta će uraditi, ali zavisi od obe strane da pronađu nov početak za nov dijalog, u suprotnom ništa ne može ići napred. Srbija neće dobiti početak za pregovore, ni Kosovo neće biti u situaciji da ide napred, kazala je nemačka evroparlamentarka, dodajući da se nada da će Kosovo ipak uspjeti da dobije viznu liberalizaciju, a kako bi građani imali sliku o njihovoj budućnosti.
The Serbs know how the future can be, but they don't want this future.
Srbi znaju kakva im budućnost može biti, ali oni ne žele tu budućnost. U tome je problem, kazala je ona. Sada sve zavisi od vlade u Srbiji. Treba da razmisli i proceni dobro šta će uraditi zato što je njihova budućnost u opasnosti, zaključila je ona. Prvi potpredsjednik Srbije Aleksandar Vučić, analizirajući moguće posljedice današnje odluke, je spomenuo da će upravo Pak biti jedno od onih koji će uputiti kritike na odluku Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nakon jednomjesečne pauze u Haškoj sudnici, u ponedjeljak se trebalo nastaviti suđenje Ratku Mladiću, no on se nije pojavio u sudnici jer je umjesto toga otišao u obližnju Hašku bolnicu. Tokom više sati suci su pokušavali doznati što se dogodilo, odnosno je li zdravlje optuženog pogoršano do te mjere da se suđenje mora zaustaviti ili se samo radilo o rutinskom pregledu. Više o svemu iz Haške sudnice, Goran Jungwirth.
Ni Mladićevi odvjetnici iz tima obrane nisu znali da njihov klijent neće stići u sudnicu u kojoj se treba očuti iskaz haškog istražitelja tužiteljstva Žana Renea Rueza, vođe tima srebreničke istrage. Branitelj Branko Lukić riječima sudske prevoditeljice.
Odbrana, pa ja ne znam mnogo više nego vi, časni sude. Mene su stražari jutros obavestili da gospodin Mladić nije prisutan.
Ni nakon više sati suci nisu mogli doznati što se zapravo dogodilo, no dobili su ipak naznake da nema većih zdravstvenih problema zbog kojih bi trebalo zaustaviti proces. Predsjedavajući sudac Alfonsori ipak je odlučio da neće nastaviti sa suđenjem, između ostalog, i kako bi se Mladić mogao odmoriti nakon bolničkog pregleda.
Nastavit ćemo sa radom sutra, u utorak 9. aprila u 9.30 u istoj sudnici.
Osim problema s Mladićevim procesom, na Haškom sudu su nastavljena preostala dva suđenja. Protiv bivšeg predsjednika takozvane Republike Srpska krajina Gorana Hadžića, Haško tužiteljstvo je nastavilo izvoditi dokaze o zločinima u Vukovaru i ostalim mjestima istočne Slavonije. U drugoj sudnici, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nastavio je izvoditi kao svjedoke obrane svoje nekadašnje suradnike. Za sutra se očekuje iskaz sadašnjeg predsjednika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovno se vraćamo crnogorskim predsjedničkim izborima. DIP je saopćio da je preliminarni pobjednik Filip Vujanović. Ipak, više ništa neće biti isto u Crnoj Gori kao i prije 7. aprila. Trend se mijenja, jer je Filip Vujanović ipak osvojio manje glasova nego su to ankete prethodno pokazivale, a socijaldemokrati konačno moraju shvatiti kako je vrijeme da mijenjaju i svoju poziciju, kažu sugovornici Dimitrija Jovičevića.
Prema riječima univerzitetskog profesora i političkog analitičara Svetozara Jovičevića, nosi jasnu poruku.
Trend je jasan. Uprkos svim zlupotrebama, ipak se svijest polako budi. I su više polako, ali ipak se budi.
Slično tumačenje rezultata predsjedničkih izbora ima i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, koja u njima vidi nastavak trenda osvješćivanja građana koji je počeo na oktobarskim parlamentarnim izborima.
Koji pod vrlo teškim uslovima, brojni politički pritisak, zloupotreba i tako dalje, ipak otkazuju poslušnost vladajućoj strukturi. Naravno, pozicija ne treba da uzima Lekićev rezultat kao samo svoj. Ipak je tu svoj doprinos imao i SDP i poziv jednog dijela albanskih političkih struktura svojim građanima da se ne opredijele za kandidata vladajuće koalicije ili da ne izađu uopšte.
Oba naša sagovornika kao ključno pitanje postavljaju na kakve će se političke poteze u narednim danima odlučiti Krivokapićeve socijaldemokrate, koje su pozvale svoje pristalice da bojkotuju izbore, smatrajući treću predsjedničku kandidaturu Filipa Vujanovića neustavnom. Zbog toga im se sinoć lider DPS-a Milo Đukanović pre svojim pristalicama, nakon što je Vujanović proglasio pobjedu, obratio u do sada najoštrijem tonu, optužujući ih da su se pridružili destruktivnim naporima opozicije.
Imali smo jednu nepredviđenu, vanrednu okolnost da smo imali žestoku opstrukciju iz redova svog tradicionalnog koalicionog partnera koji je ne samo pasivno ostao po strani u odnosu na naš napor da pobijedimo na ovim izborima, nego je aktivno učestvovao u kampanji protiv našeg kandidata, protiv naše politike, time, dakle voljno ili nevoljno ipak, pridružujući se destruktivnim naporima protiv politike koju predvodi Demokratska partija socijalista.
Šta znači takva Đukanovićeva postizborna poruka svom dugogodišnjem političkom savezniku i može li biti uvod u preispitivanje odnosa u vladajućoj koaliciji i moguće vanredne parlamentarne izbore? Dok za sada iz SDP-a odgovora na to pitanje nema, Daliborka Uljarević Đukanovićeve riječi ne tumači kao prijekor, već kao veoma ozbiljnu političku poruku.
Ja mislim da će Đukanović u narednim danima u sklopu koalicije početi otvoreno da afirmiše i jača druge koalicijone partnere koji su podržali njihovog koalicijnog kandidata na uštrb SDP-a. I ne treba zaboraviti da je upravo Đukanović bio taj koji je održavao koalicijni odnos DPS i SDP i podržavao zajednički nastup na posljednjim parlamentarnim izborima koji se pokazao suštinski loš za konačni rezultat DPS. I sam SDP se prosto nalazi pred jednom teškom odlukom sada, da li će on nastaviti da trpi takozvanu laganu osvetu svog velikog partnera ili će svoju trenutnu poziciju pretvoriti u novi politički put koji bi ubrzao politička prestrojavanja i transformacija na crnogorskoj političkoj sceni.
Nazivajući istorijskom poziciju u kojoj se nakon jučerašnjih izbora našla manja članica vladajuće koalicije, profesor Jovičević ocjenjuje da su moguća dva scenarija.
Prvi je da SDP konačno shvati u kakva se kola svih ovih 12 i 13 godina vozi, da pokuša da jednim suštinskim preokretom svoje uloge razgovara s opozicijom, da dogovori s njom ono što se zove tehnička vlada ili međustranačka vlada koja bi imala ograničen rok trajanja, ali koja je odigrala najkrupnije za Crnu Goru, najbitnije poteze i tako sa sebe sprala, otvoreno govoreći, mnogo toga nanosa blatnjavog koji je šurujući i učestvujući u vlasti nanijela sebi.
Drugi scenario koji ne treba odbaciti je mogućnost kompromisa, odnosno da SDP prizna regularnost jučerašnjih izbora, a da DPS napravi ustupak po pitanju dalje sudbine kombinata aluminijuma, gdje dvije partije imaju oštro suprotstavljene stavove.
Sad je situacija potpuno jasnija. ko sam prije mogao da shvatim oklijevanje SDP-a zbog straha da se ne izgubi mogućnost referenduma i razrešenja državnog status i sticanje suverenosti, u ovom trenutku to nije aktuelno. Najveća opasnost za državni status Crne Gore je zadržavanje ovakve vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I još jednom u Srbiji. U dramatičnim trenucima pred odluku državnog vrha Srbije prihvatiti ili ne dogovor s Prištinom ostaće zapamćena reakcija premijera Ivice Dačića na saopćenje patrijarha Irineja, koji se nije ustručavao da direktno zatraži odbijanje dogovora sa Prištinom. Točnije, citat, da se ne preda, ne izda, ne proda Kosovo, povijesna stara Srbija. Da li oštar odgovor koji ćete čuti u idućem prilogu označava incident nervoznog premijera ili pokušaj uzbiljnjeg otklona od crkve, analiziraju sugovornici Branke Mihajlović.
Najpre patrijarh Irinej odaslao poruku na tri najvažnije adrese: predsjedniku Republike Tomislavu Nikoliću, premijeru Ivici Dačiću i vicepremijeru Aleksandru Vučiću.
Duh današnje Evropske unije nije, nažalost, duh dobre stare Evrope. Mi i dalje jesmo za ideju slobodnog, duhovnog i ekonomskog objedinjavanja evropskog kontinenta, ali nikako nismo za projekat porobljavanja ili ponižavanja bilo koje evropske države, pa ni naše Srbije.
Odmah zatim je premijer, vidno iznerviran, vratio lopticu, podsjetivši da u jednoj crkvenoj zapovesti piše da crkveni ljudi treba da se mole da oni koji su na vlasti donose odluke u interesu države, pa zatim dodao:
ni pismo ovo nije došlo iz Peći, nego je došlo iz Beograda, što valjda govori o tome da je srpski patrijarh još 1690. godine napustio Kosovo.
Nije poruka za narod da svi treba da budemo nabijeni na kolac i da 500 godina treba da trpimo da bismo dočekali da se oblaci sklone sa našeg neba. Za to vreme ovaj narod treba da preživi.
Da li je ovakav odgovor incident ili nagoveštava promenu odnosa prema klerikalizaciji srpskog društva? Filozof Vladimir Milutinović.
Pa ne vjerujem da to neko stavljanje crkve tavljeno mesto, jer ne vjerujem da on sad ima neke dublje ambicije.
Publicista Mirko Đorđević kaže da je reakcija premijera Dačića na patrijarhovo pismo dobro odmerena i pravovremena.
Nije premijer bio odlučan da on dužan je da štiti ovo zemaljsku Srbiju i njene građane, a ne neku nebesku Srbiju. Ovo je dosta oštar sukob, ali nisam siguran hoće li Dačić izdržati, odnosno sva je prilika da će pobediti u državnom vrhu stav crkve.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, kaže da je uloga Srpske pravoslavne crkve veoma ojačala posle 5. oktobra, da se čak i Zoran Đinđić uvođenjem veronauke u škole priklonio takvom mestu crkve u post-Miloševićevskoj Srbiji. Ona tim pre smatra značajnom reakciju premijera Dačića.
Mislim da je ta njegova reakcija zapravo prva prava reakcija u odnosu na delovanje crkve, na njeno političko delovanje u tako kritičnim momentima zemlje.
Da li vi pamtite da je neko tako na takav način odgovorio?
Ja ne delujem sve ovo što je išlo iz, da kažem, takozvane druge Srbije i to, ali iz politike ne.
Vratimo se crkvenom pismu, još jedan citat.
Podsećam vas, međutim, u cilju ohrabrenja i duhovne podrške, da vam nije teže nego što je bilo čestitome knezu u oči kosovskog boja ili knjeginji Milici posle boja ili patrijarsima Pajsiju, Arseniju III. Čarnojeviću ili Karađorđu i Milošu tokom oba ustanka ili kralju i vladi u vreme Austro-Ugarskog ultimatuma 1914. godine ili srpskoj državi u nedavnoj prošlosti u vreme ultimatuma iz Rambujea.
Profesor Vladimir Milutinović kaže za naš program da crkva igra važnu ulogu u srpskom društvu već 20 godina i da pravi nepovoljan ambijent za rešavanje problema Kosova, jer stalno vraća Srbiju na kosovske mitove.
Znači, problem je što crkva meri političke stvari sa jednim aršinom koji je mahom izrađen iz tog kosovskog mita, nekog sna o suverenitetu, srpskim zemljama. Nije tu problem samo u crkvi. I intelektualci, i političke partije, oni svi misle u tim koordinatama kneza Lazara i Vuka Brankovića.
A da je crkva poslala drugačiju poruku svetovnoj vlasti, da se mane mitova i da reši problem onako kako se može u skladu sa današnjim interesima građana, da li bi time olakšali potpisivanje dogovora i otvaranja vrata Evropske unije Srbiji, da li bi imalo drugačijeg efekta, pitali smo Mirka Đorđevića.
Imalo bi, ali dopustite mi da kažem, tako nešto u crkvi nema ko da izgovori.
Državni trojac je pre sednice vlade i pre nego što je saopšteno javnosti konačni stav o pregovorima otišao na beogradsku adresu patrijarha Irineja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bivša britanska premijerka Margaret Thatcher u 87. godini preminula je od moždanog udara. Po mnogim ocjenama njena odlučnost je uz Ronalda Reagana odigrala presudnu ulogu u padu željezne zavjese prema istoku. Najduža premijerka u povijesti Britanije, ona je nesumnjivo jedna od najutjecajnijih političarki u svojoj zemlji, od vremena kraljice Elizabete I prije 5 stoljeća i kraljice Viktorije koja je vladala u 19. vijeku. O ostavštini Margaret Thatcher u priči Dragana Štavljanina.
Britanska kraljica Elizabeta II. I premijer David Cameron izrazili su žaljenje zbog smrti Margaret Thatcher. Cameron je saopštio da je zemlja izgubila velikog vođu.
Ona je veoma dobro služila svojoj zemlji, spasila ju je, pokazujući u tome veliku hrabrost. Ljudi će učiti o tome šta je učinila u narednim decenijama, a vjerovatno i vijekovima koji dolaze. To je njeno nasljeđe.
Posljednji vođa Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov rekao je da je Thatcher velika politička ličnost i briljantna osoba koja će ostati zapamćena u istoriji. Lech Walesa, bivši poljski predsjednik i legendarni vođa poljskog sindikata Solidarnost, odao je priznanje bivšoj britanskoj premijerki i rekao je da je ona doprinela padu komunizmu u Europi. Margaret Thatcher je preuzela rukovođenje konzervativnom strankom 1975. da bi na izborima 1979. postala premijerka kao prva žena u istoriji Britanije na toj funkciji. Prvi izazov sa kojim se suočila bio je pokret industrijskih radnika koji je bio dovoljno moćan i prkosio trima prethodnim vladama. Čelična lady slomila je snagu organizovanih radnika uvodeći pravna ograničenja na njihove sindikalne aktivnosti, a poslala je i policiju da uguši štrajk rudara 1984. Za Thatcherovu to je sve bio deo borbe za slobodnog i suverenog pojedinca od kolektivnih ograničenja. Po njenom mišljenju, ljudi kao pojedinci moraju da napreduju ili doživljavaju neuspjeh shodno naporima koje ulože. Njen moto je bio: niko se ne bi sećao dobrog Samaričanina da je imao samo dobre namjere, on nije imao i novac. Ako je Reagana doživljavala kao srodnu dušu, istovremeno je prepoznala vrednost reformskih impulsa sovjetskog lidera Mihaila Gorbačova, koji je postao generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza 1985. Iste godine kada je postao lider, posjetio je Britaniju. Thatcherova ga je pozdravila sa čuvenom rečenicom da je čovjek sa kojim možete da poslujete. Žestoko je reagovala kada je argentinska vojna hunta 1982. zauzela sporna Falklandska ostrva. Poslala je britansku vojsku koja je povratila suverenitet. Ostala je nepokolebljiva i nakon neuspjelog atentata na nju 1984. koji je organizovala Irska republikanska armija, a u kome je poginulo 5 lica. Njena vladavina je okončena 1990. jer je izgubila podršku u sopstvenoj partiji zbog sukoba oko politike prema evropskim integracijama. U jednom od posljednjih obraćanja u britanskom parlamentu kao premijerka ona je poručila:
u ovako zamišljenoj Europskoj centralnoj banci nema demokratije. Stvaranjem jedinstvene valute, monetarne politike i kamatne stope od nas se oduzima sva politička moć.
Tom prilikom je ponovila da se njena politika pokazala ispravno.
Prihodi na svim nivoima su više nego 1979. Međutim, uvaženi poslanik opozicije ističe da će siromašni biti još siromašniji ako su bogati još bogatiji. Na taj način nikada se ne bi stvorilo bogatstvo za socijalne službe, odnosno potrebe koje sada imamo.
i nakon povlačenja imala značajan javni uticaj, često je držala govore i pisala knjige. Njena vatrena odbrana bivšeg čileanskog diktatora Augusta Pinochea razočarala je mnoge njene pristalice. Sve što se u međuvremenu izdešavalo baca sve veću senku na političku filozofiju Margaret Thatcher. Deregulacija koju je pokrenula sa Reaganom, pre svega u globalnom finansijskom sektoru, delimično se okrivljuje za svjetsku ekonomsku krizu koja je počela 2008. Thatcherova je pretrpjela moždani udar 2002. Te godine je saopštila da se povlači iz javnog života da bi sačuvala zdravlje. Patila i od demencije, što je prikazano i u filmu Čelična lady iz 2011. sa Meryl Streep u glavnoj ulozi, a koji je izazvao kontroverze. Margaret Thatcher neće imati državnu sahranu u skladu sa njenim željama, navela je britanska vlada.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti u povodu Svjetskog dana Roma. Romi u Bosni i Hercegovini ističu:
zašto naš Rom sa srednjom školom ne može na parking da radi? Mi ne tražimo da on bude direktor. Gdje god dođeš i ono što imaš pravo, što svi gledaju, malte ne, da ti ne daj da i ostvariš.
Kada se govori o ratnim zločinima, naglasak se stavlja na brojke, a ne na žrtve, upozorava Nataša Kandić, predlažući kako bi se ti nedostaci mogli otkloniti.
Tako što bi države se dogovorile i formirale jedan regionalni mehanizam kojim bi se bavio žrtvama i koji bi na kraju zapravo organizovao to javno priznanje žrtava.
Čućete i prijedlog za GAF nedjelje.
Iskreno da vam kažem,
naše crne slutnje su se obistinile.
Ne mogu sebe da promeni
u živom blatu.
Je li to bio razlog povišenih tonova?
Ne, on se probudi ujutru.
Ima proročkog duha.
Više ne može seći na kraj.
Svake godine tonemo sve dublje i dublje.
Budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini živi više od 80.000 Roma. Srednju školu završi ih oko 10%, a polovina od tog postotka nađe posao. Za razliku od drugih država u regiji, gdje su Romi u kategoriji nacionalnih manjina, u Bosni i Hercegovini nemaju taj status. Oni su takozvani ostali, odnosno ne mogu se kandidirati za člana BH predsjedništva niti za Dom naroda Bosansko-Hercegovačkog parlamenta. To je razlog zbog kojeg je Europski sud za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci naložio Bosni i Hercegovini da promijeni ustav u dijelu u kojem se, između ostalog, i Romi mogu kandidirati na izborima iduće godine. Maja Nikolić ima priču.
Mehmet Beganović već je kao dijete od 7 godina počeo prikupljati staro željezo. Kaže, vidi da njegovi susjedi djeca rade isto ono što je i on kada je bio u njihovim godinama.
Od prvih svojih, na primjer, 7-8 godina krenu da rade, da se bore s roditeljima, da prose, da rade teške poslove koje radu roditelji, da skupljaju željezo, da se, znači nije bitno da li je to dijete, da li je to muško, da li je to žensko, to mora da rade da bi imalo za danas i za sutra.
Posla za Rome jednostavno nema. Osman Biberović.
Ja sam par puta u opštini u njima govorio i predlagao zašto naš Rom sa srednjom školom ne može na parking da radi. Mi ne tražimo da on bude direktor. Gdje god dođeš i ono što imaš pravo, što svi gledaju, malte ne, da ti ne daj da i ostvariš.
Preko 40.000 Roma u Bosni i Hercegovini je bez krova nad glavom. I oni koji su uspjeli osigurati kakav takav dom nikada ga nisu legalizirali, pa naselja u kojima stanuju su bez puta i kanalizacije. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Roma Euro Rom Tuzla.
Određeni kriteriji se nameću
za Rome da bi ušli u određene programe, a svjesni su da Romi ne mogu ispuniti te kriterije. Kao primjer radi, prvi uslov jeste da bi se riješio stambeno pitanje, mora imati riješeno imovinske pravne odnose. A prema istraživanjima, svi koji su radili, preko 80% Roma živi u nelegalnim naseljima. Što znači, to je udžbenička diskriminacija spram Roma. Znači, evo, možete dobiti obnovu kuće, ali mi prvo morate donijeti da je to vaše zemljište, a ja znam, pogledao sam u opštini, da jednostavno vi nemate jedan kroz jedan.
Indira Bajramović, predsjednica udruženja žena Romkinja Bolja budućnost, kaže da, iako smo prema zakonu svi jednaki, život ipak priča drugu priču.
Bio jedan oglas gdje su tražili 8 žena čistačica, i kad su se prijavile 8 žena Romkinja, kad je došla, odmah je rečeno, ali ne možete vi. Mislim, to je bio baš otvoren tip diskriminacije. Nažalost, malo slučajeva ima pokrenutih, malo Roma uopšte prijavljuje. U startu su ograničeni razmišljajući o tome da iako nekoga recimo prijavi, da nema šanse nikakve, jer taj neko će dobiti na sudu, oni neće zato što su Romi. Zato što se društvo samo postavilo prema Romima tako.
Primjer Nazifa Mujića najbolje ilustrira sliku kakav je odnos bosansko-hercegovačkih institucija spram Roma. Nakon što je u Berlinu dobio srebrenog medvjeda na njegova vrata, mnogi iz institucija vlasti su se došli uslikati i mnogo toga mu obećali. Samo je obećanje o njegovom zaposlenju jedino ispunjeno.
Pa da li vjerujete, da pravo kažem, u naselje Svatovac, gdje sam ja tu, da ljudi nemaju šta jesu. A kamo da pričam sad nešto da ogrom neke stvarima.
Politička participacija Roma još uvijek je veoma slaba, mada romske zajednice nisu bile nikada snažnije. Bez svojih predstavnika u institucijama vlasti teško mogu do bilo kakvih promjena. Ali ustav ove zemlje Rome je davno diskriminirao i napravio ih građanima drugog reda. To potvrđuje i činjenica da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja na svijetu koja Rome naziva ostalima. Nedžad Jusić.
Čito vrijeme se stalno kobajagi nešto hoće dogovoriti političke partije, ali malo sam zabrinut sa odnosom Europske zajednice prema svemu tome. Evo, isključivo razgovaraju sa 6, odnosno 7 predstavnika političkih, mogu ja slovno reći, nacionalnih korpusa u Bosni i Hercegovini. Izostavili su u tom razgovoru pripadnike nacionalnih manjina, izostavili su sve druge građane. Isključivo razgovaraju i dogovaraju izmjene ustava Bosne i Hercegovine sa ljudima koji su ovo i napravili. Nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Srbiji niz manifestacija kako bi se unaprijedio položaj Roma. Prema popisu iz 2011. u Srbiji živi više od 147 tisuća Roma, a glavni problem s kojima se suočavaju su, pored diskriminacije i marginalizacije, nezaposlenosti i siromaštvo. Branko Vučković je zabilježio.
Svetski dan Roma Dragan Zlatanović provodi pored pijačne tezge na kojoj prodaje odeću iz Kine i Turske. Kiša i hladno vreme oterali su kupce, ali više od nevremena i siromaštva. Našeg sagovornika muči odnos društva prema njegovim sunarodnicima.
Samo se sete kad je taj dan, inače ovako nas zaboravljaju. Živimo bedno, evo snalazimo se na ulici, vidiš, prodajemo veš, majice, trenerke, po neki put i staru robu prodajemo, i eto ti da bi preživeli. Dva sina imam i čerku, nigde ne rade, ja nigde ne radim, eto ti. Kako živimo? Živimo bedno, u bednoj Srbiji.
Isti problem muči i Zvezdanu Marić, koja teško uspeva da ishrani svoju višečlanu porodicu. Ona prodaje stare stvari, a povremeno i sakuplja sekundarne sirovine kako bi preživela.
Svaki dan ja se mučim za leba. Ako zaradim, ja će kupim da jedem, osmoro u kući, niti socijalno primam, niti ništa ne primam. Čovjek 9000 prima preko biroa, ni sin ne radi, ni snajka, devr mi ne radi, deca dvoje u školu, niko ništa ne radi. Nema ni leba, nema ni uzleba. Ako ne zaradiš da nas 100 dinara, 200, nema ništa. S noge mi mokre, obuću nemam, pogledaj, sve mi noge mokre.
Svetski dan Roma, koji se slavi 8. aprila, ustanovljen je 1974. godine, kada je odlučeno da romska zastava bude plavo-zelene boje sa crvenim točkom u sredini, a romska himna pesma Djelem Djelem. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U Zagrebu je predstavljen regionalni izvještaj o tranzicijskoj pravdi u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije za 2010. i 2011. Suđenja za ratne zločine treba dopuniti i imenovanjem i javnim priznanjem svih žrtava ratova na području bivše Jugoslavije, poručeno je sa skupa, priredio Enis Ebić.
Imena žrtava, a ne brojke, tako je osnivačica Fonda za humanitarno pravo i regionalna koordinatorica procesa REKOM Nataša Kandić najkraće sugerirala pristup kojim bi valjalo nadomjestiti aktualnu praksu koja samo licitira brojem žrtava.
Zato mi mislimo da je vrlo važno da se nedostaci krivičnih suđenja otklone, tako što bi države se dogovorile i formirale jedan regionalni mehanizam kojim bi se bavio žrtvama i koji bi na kraju zapravo organizovao to javno priznanje žrtava.
Profesor filozofije politike i aktivista za ljudska prava Žarko Puhovski upozorio je da, što se pravde tiče, i dalje je sporno ustanovljavanje činjenica, a živimo u tradiciji dugoj više desetljeća u kojoj činjenice nisu bile bitne.
I pravda se pojavljivala na svjetonazorskim, ideologijskim, da pa će čak metafizičkim osnovama, ne na činjenicu. Zna se ko je bio pravo, ko je bio krivo. I naprosto činjenice, ta uvjerenja ne bi smjele mijenjati, to je ona atmosfera koju mi imamo danas, kao što smo imali nakon Drugog svjetskog rata, kao što smo imali nakon Prvog svjetskog rata.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić posebno je pozornost posvetila poziciji civilnih žrtava rata, koja se u praćenom razdoblju nije poboljšala niti u jednoj državi zahvaćenoj ratom na prostoru nekadašnje Jugoslavije.
Velik problem u svim zemljama je zapravo da se često vezuje kazneno procesuiranje ratnih zločina uz obeštećivanje civilnih žrtava. I u situaciji kad je posve jasno da pravosuđa ne mogu procesuirati sve ratne zločine, smatramo da je to posve neprimjeren i zastarjeli način tretiranja prava civilnih žrtava.
Govoreći o Hrvatskoj, naglasila predstoji još velik posao u procesuiranju ratnih zločina, gdje pravosuđe neće moći mnogo učiniti bez suradnje sa nevladinim sektorom, što je upozorenje koje vrijedi za cijeli prostor zahvaćen ratom u 90-ima. Nakon prezentiranja izvještaja, predstojnik Hrvatskog ureda za zatočene i nestale Ivan Grujić upozorio je na niz pogrešaka u dijelu izvještaja o nestalima. Pozdravljajući regionalnu suradnju, on je upozorio da je netočno napisano da je Srbija izvršila sve obaveze u dostavi dokumentacije za nestale, jer Hrvatska još uvijek potražuje niz dokumenata odnesenih iz Vukovarske bolnice nakon pada grada. Da je netočno da u Hrvatskoj postoji diskriminacija prema žrtvama srpske nacionalnosti, jer je posljednjih 10 godina broj identificiranih i ekshumiranih Hrvata i Srba isti, a u posljednje 2 godine povećan je broj ekshumacija osoba srpske nacionalnosti, i da je netočna ocjena u izvještaju da razne zemlje različito iznose broj nestalih.
I nema različitih brojeva, tu se poziva na izvješće Veritasa, koje je do sada pokazano da nikada ni u jednoj situaciji nije dalo konkretan pravi rezultat. A ne poziva se na Međunarodni komitet Crvenog križa, koji prema UN-u ima mandat za to.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku Dokumenata dana slušamo prijedloge za GAF nedjelje. Naš beogradski kolega Miloš Teodorović je pripremio.
GAF nedjelje.
Zahvaljujući vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org u izboru za posljednji GAF u martu zasenio je muftija Zukorlić pod naslovom Muftija bolji od Suzane Mančić, bio je to
predlog broj 5.
Dakle, večeras se ne važi sitno, nadam se da ste me razumijeli. Nema ono 20, 50, 100 evra, to nema. Ko je prvi za 5000, odmah nek se javi da ovi drugi vide da takvi postoje. Evo imamo 5000, samo da čujem ime. 10000, mašallahu ekber. Uspješ u životu, znanju, obrazovanju, poslu, svemu, svako dobro ti Allah zašao. Ajmo dalje. 500 će davati oni koji su mislili da ništa neće davati. On se zove brzo i jako se osevapiš. I pročistiš i dušu i porodicu i zdravlje i da reke krenete, u sve te krene, u poslu, saobraćaj, svugdje, svugdje te krene, a to nema nigdje.
nastavku slušamo predloge za sedmicu od 29. marta do 5. aprila.
Predlog broj 1.
Gde god pogledate, samo se zidovi uzdižu.
Nemamo baš previše zaštitnika u celom ovom procesu. Naši prijatelji uglavnom stoje po strani i čekaju ishod ovih razgovora.
Ali za Boga, gde je Putin, gde su Kinezi ili makar, da nemaju pametnija posla, Severnokoreanci. Nije to baš samoća. Ima i ugodnijih termina, poput ono koji je upotrebio ministar financija Mlađan Dinkić.
Indirektna izolacija, dakle ne javna, već indirektna.
Ta reč nekako našoj duši prija. Ne zato što smo se izveštili u izolaciji, nego i zato što se nekako osjećate na vrhuncu zrelosti. Sve je potaman, to ste što ste i baš vam je lepo. Eto, na primjer, predsjednik države Tomislav Nikolić.
Ja iskreno da vam kažem, u ovim godinama ne mogu sebe da promenim.
A kad god mu se ta rešenost da čuva sopstvenu autentičnost pod teretom svakodnevice uzdrma, on pojača televiziju i odgleda izveštaje sa severa Kosova. I to mu uvek ulije neku novu energiju.
Nadej neizvesnost, ali i strah i odrčnost, to su reči koje najbolje opisuju trenutno raspoloženje ne samo lokalnih političkih predstavnika, nego i većine građana ovde na severu Kosova i Metohije.
Pa onda malo građani, odnosno građanke.
Ne mogu oni nama sve da uzmu. Nema
šanse. Oni bi htjeli da nam uzmu i da uzmu i nas.
Pa potom i pomenuti politički predstavnici.
Tamo nema pregovora i dogovora. Tamo postoje određena uslovljavanja, znači uzmi ili ostavi.
Reči su načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenka Nedeljkovića. Baš večer ranije je doživeo otkrovenje kada je također na televiziji ugledao onog ko spas donosi garant. To je episkop dostojan slavnog pretka, popa i političara. To vam je crnogorski mitropolitan Filohije.
Kao što ima proročkog duha u njegovom viđenju, tako je proročko i njegovo viđenje samoga Kosova sa njegovim univerzalnim svevremenim značenjem, izraženim riječima: o Kosovo, grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapušio.
Kad se čovjek zamisli, zapravo Njegoš dođe smešan u odnosu na Amfilohija i sve su šanse da njegov koncept nadlada. Pod jedan, zato što se ne pristaje na onu Draškovića Vuka:
Kosovo je izgubljeno, Kosovo je država.
Pod dva, zato što kogoda je na stramputicu krenuo, morao je na put pravovernih da se vrati.
Mi trenutno nemamo dogovor.
I pod tri, zato što nam šanse nikad bolje nisu bile da ostanemo ne samo sami, već isti i nepromenljivi pre, za vreme i posle Njegoša. Ništa nas više ne plaši, jedino nam zemlju uliva to što sve ipak nije gotovo. Samo da nam nije tog crnog utorka.
Mi imamo rok do utorka da se izjasnimo o tom predlogu.
Otkri premijer Ivica Dačić, umjesto sve da još u Briselu, kada je svojim očima gledao kako vicepremijer Aleksandar Vučić očitava bukvicu kosovskom premijeru Hašimu Tačiju, čitao sam Kosova mi u novinama, ali o tome ipak u drugom predlogu. Dakle, još je tad trebalo da Dačić ustane i kaže:
ko da mi otme iz moje duše Kosovo.
Umjesto toga,
govorilo se da će oni nama ponuditi široku autonomiju za Srbe unutar Kosova, od toga nema ništa.
Reče Dačić ko da ne zna da autonomiju i nećemo, jer Kosovo je naše još od starih Grka, ali i Inka i Maja, a veruje se i pre potopa. Al ne vredi, baš ga briga za drevnu istoriju. Nije nam se moglo nešto strašnije dogoditi od toga da nam premijer samo o budućnosti priča.
To Srbiju dovodi u jednu situaciju da se nalazi u živom pesku.
Misli to ako odbije dogovor sa Prištinom.
U živom blatu i da svake godine tonemo sve dublje i dublje.
Ma to je nama super.
Zato što ono što zašto se mi zalažemo, apsolutno nema nikakvog načina da dopre do svesti onih koji danas odlučuju o Europskoj uniji.
I da im crtate ne vredi. Ne može im se objasniti zašto li je tako.
Srbiji je rezolucijom 1244 Kumanovog sporazuma oduzet i suverenitet i svaka državna vlast na Kosovu.
Ma taman posla, gospodine Draškoviću. U pesmi lepo kaže čije je Kosovo.
Ko da mi otme Kosovo.
A mi sve te pesme na pamet znamo i srce nam raste kad ih slušamo i zato vicepremijer Vučić neće
ni da plačem ni da kukam, ni zbog toga što smo saterani u ćorsokak.
Ne zbog toga što bezočni ponavljaju da i on među onima što su u ćorsokak saterivali, nego zato što ima neko ko nas ipak razume.
Da je dogovor ipak moguć, veruje ambasador Rusije, ali upozorava da nepriznavanje Kosova znači suprotstavljanje velikim silama i da taj pritisak mogu da izdrže samo Rusija, Kina i još nekoliko zemalja koje su prijatelji Srbije.
I sada kada smo eventualno oslobođeni od mogućnosti dogovora, samo nas grize što sve u lice nismo skresali pod jedan, šefica evropske diplomatije Catherine Ashton.
Brojne ponude su na stolu, a jaz između pregovarača je uzak, ali dubok.
Pod dva, njenoj portparolki Majko Cijančić.
Oni će biti u kontaktu sa njom, sa gospođom Ashton, i javit će svoju odluku.
Nek se ne javlja, ko je Srbin, a sretne Maju ili Keti na ulici, nek okrene glavu na drugu stranu. Ali da ne zaboravimo pod tri, kad bi se samo njemu sve u lice moglo reći.
Špresoj.
Svjestan sam i znam da ovo nisu lake odluke ni za jednu zemlju, ni za jednog lidera, ali...
A sad ono, posle, ali...
Ali ukoliko se sporazum sa Srbijom ne postigne, onda iskreno ne očekujem dobru situaciju, već pogoršanje.
On to kao malo preti, kao da nije čuo šta je kolega s kojim se 8 puta video Ivica Dačić rekao.
Beograd želi da postigne sporazum s Prištinom, ali da je Srbiji ponuđena samo kapitulacija na koju ne može da pristane.
A samo je falio vagon, dodaće Dačić, pa da u isti utaraju srpske pregovarače i da se lepo potpiše. A možda kapitulacija ne bi bila ni tako strašna reč da se malo pa ne ponavlja. Ali ovog puta bi bilo dobro da neko konačno objasni zašto taj Hašim Tači neće sa nama. Mi bismo mu, na primjer, i bez pregovora garantovali mesto predsjednika zajednica albanskih opština na Kosovu, naravno, a plus smo spremni da mu pomognemo da prevaziđe eventualne emotivne krize u koje bi sasvim sigurno upao. Sve kako predsjednik Nikolić predlaže.
Oni koji žele nezavisnost imat će na velikom delu teritorije Kosova osjećaj da potpuno bez ikakvog utjecaja Srbije razvijaju svoj bolji život.
Šta će vam pobjeda u ratu, sva državna priznanja što ste ih sabrali, odluka Međunarodnog suda pravde i podrška većeg dela Evropske unije. Mi vam velikodušno nudimo No, kao i svaki put, u bar jedno 20 godina naše dobre namere nema ko da prepozna.
Nažalost, naše crne slutnje su se obistinile.
Saopšti predsjednikov savjetnik Marko Đurić, onaj kome gore nije bilo ni pred Dayton ili Rambuje, što se ne ustručava sa svetom da podeli, ni on kao neki.
Pusti, neću posao da govori ništa.
Prosto ne može, ministar Milutin Mrkonjić.
Proviđe da je u redu, pustite sve da Kosovo.
Ili nemojte.
Ili je u izgledu da ti pregovori budu odloženi na veoma dugi period.
Izbor je vaš.
Predlog broj 2.
Uloga direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Aleksandra Vulina tokom pregovora bila je od izuzetnog značaja. Kao god ogladne, on utrči po burek. I baš kada je unosio jedan od obroka, a u znak dobre volje donio i sok za Tačija, zadesio se u trenutku dok je vicepremijer Vučić očitavao bukvicu kosovskom premijeru. I to bi srećna okolnost, jer niko osim Vulina to stanje povišenih tonova ne bi tako lepo opisao.
Atmosfera jeste veoma teška, jeste veoma napeta i nije previše prijatno razgovarati sa ljudima koji u nedostatku argumenata vole da podignu ton. To najbolje zna naš prvi potpredsjednik koji se zaista muški nosio sa tim, ume on da odgovori.
Ta vest se Srbijom raširi brže od one o neuspjehu pregovora, SMS-ovi u kojima stoji da je Aca Tom podigao pljušte po stranicama dnevne štampe, a onda ih preuzeše i elektronski mediji. Kad se kući vrati i Vučić bi prisiljen da sve lepo ispriča.
U pojedinim trenucima je to bilo mučno slušati.
To kada su slušali kosovske predloge.
Je li to bio razlog povišenih tonova? To je također bila vest iz Brisela. Šta se zaista desilo?
Pa da čujemo.
Vidim da i gospodin Tači bio malo nervozan, ali da su se i mnogi u Srbiji koji podržavaju gospodina Tačija i politiku gospodina Tačija obradovali uvredama koje je iznosio na moj račun. Ja to neću da uradim. Ja to neću da uradim zato što bih time govorio o svojoj slabosti.
Kažemo bledo, ništa bez Vulina.
Naš prvi potpredsjednik koji se zaista muški nosio sa tim.
Ali da se ne zaboravi, danima je neizvesnost trajala vezano za to da li će Vučić uopšte imati priliku da objasni neke stvari Tačiju. Setite se samo.
Lično bih voleo i da ne idem i ne vidim preveliku potrebu, ali moram da vam kažem da postoje određene interesovanje i želje.
A to niko nije krio, jer setite se i toga da je Catherine Ashton rekla da će oduševljena biti ako Vučić dođe. Ali ne treba njoj zahvaliti. Tek u ponedjeljak kada je predsjednik Nikolić istrčao sa sednice državnog vrha koji je čitavog vikenda permanentno zasedao, Vučiću dadoše kartu za Brisel.
Zato što je to prilika da pokažemo jedinstvo državnog vrha koje je uvek postojalo, ali možda nije bilo baš tako očigledno.
I to bi dokaz da između njih dvojice ništa ne škripi, jer ne bi Toma, koji sam kaže
ne mogu sebe da promenim,
slao Vučića da su osnovane priče da je vicepremijer i sam krenuo stazama duboke tranzicije.
Ne svađamo se i nećemo se svađati.
Predlog broj 3.
24. mart 2013. godine, godišnjica početka NATO bombardovanja. Gradonačelnik Požarevca Milomir Ilić.
Danas je 24. mart, dan sećanja kada cijela naša domovina zarad svih pokolenja podsjeća na dan kada je pre 13 godina otpočela NATO agresija na našu zemlju.
24. mart 2012. dakle godinu dana ranije, izgovora prethodnog gradonačelnika Miodraga Milosavljevića.
Danas je 24. mart, dan sećanja kada cijela naša domovina zarad svih pokolenja podsjeća na dan kada je pre 14 godina otpočela NATO agresija na našu zemlju.
Sve do reči isto.
Miomiru Iliću govor je dostavila gradska služba protokola. Ista služba, isti govor dala je godinu dana ranije i bivšem gradonačelniku Miodragu Milosavljeviću.
Oni samo čitali bez posebnog oživljavanja.
Gorak ukus ovoj Nušićevskoj komediji daje to što je famosni govor bio upućen na roditeljima poginulih boraca u ratovima 1991. i 99. godine.
Koji su onda i sad sedeli tu u prvom redu.
Predlog broj 4.
Na već poduži spisak mrzitelja bivšeg predsjednika Borisa Tadića dodato je još jedno dobro poznato ime.
Dobro došao u klub, sjedi udobno se smjesti.
Vladimir Popović, ipak poznatiji po nadimku Beba, nekadašnji šef vladine službe za informisanje u vreme Zorana Đinđića o Tadiću, te čućete neslučajno muzičkom izboru.
S Hrvatskom je pravio dobre odnose, ali samo onda kad imao lične interese. Poput toga da mu donesu Severinu na pladanje, jer se jedno jutro probudi i kao, mogao bi on kao veliki Don Juan Balkana da ima skalp Severine i onda naruči intervju u Globusu, izađe intervju predsjednika Srbije u hrvatskim glavnim novinama, gde kao očekujete hiljadu stvari, Vukovar priča, rat. Naslov intervjua je Budim se sa Severinom. On se budi iz njene pesme. Ne, ne, pa čekajte, a što preskačete? Pa to je odlika njegove politike. On organizuje prijem u Hrvatskoj, da bi ona došla na prijem, da se s njom vidi, da se upozna, a kad ona onako hladno prođe pored njega, dakle,
šta je dalje bilo, ne moramo da saznamo u emisiji.
E, ovaj se lako ne zaustavlja.
Ne, on se probudi ujutru, poželi da ima skalp hrvatske pevačice i smatra da je to dobro, da će onda bude junak George Clooney.
Dobro došao u klub, oko za oko, zub za zub.
Predlog broj 5.
Jedan gutljaj i sve je gotovo. Taj pogubni napitak koji je još pre 15 godina ostvario neverovatni bilans.
Od Zozovače 1998. godine umrlo 43 ljudi, a proizvođač Miroslav Živadinović osuđen na 12 godina zatvora.
Tada se negde i Zozovače izgubio svaki trag.
Prve i najveće količine Zozovače po sudskom nalogu spaljivane su na uglju u toplanama, ali se dogodilo da je manji smrtonosni kontingent ostao skladišten u Niškom centru za vinogradarstvo i tu može se reći zaboravljen pod ključem.
Ali nije bila sama.
U oronuloj zgradi Niškog centra za vinogradarstvo i vinarstvo godinama su čuvana hemijska sredstva za prskanje vinove loze i stare kante prskalice za vinograde, ali i smrtonosni tovar od 738 flaša rakije Zozovače.
Sve dok iznenada neko sasvim slučajno, ali ciljano, ko zna čemu se nadajući, Zozovaču nije ukrao. Direktor centra za vinogradarstvo Miloš Ristić.
Taj ko je provalio, on je skinuo metalnu rešetku, razvalio sa jednog od prozora, polomio prozor i ušao u magacin gde je uzeo kante prskavice, kažem, iznao tih 10 boca.
Posle čega je ostalo samo.
Tako da, nadam se da neće biti.
Predlog broj 6.
Ko vozi neka zna da za brisače nema posla, ne pomažu. Koga đubre nervira neka zna da u ovom slučaju od skupljanja nikakve koristi. Ko bi da traži nadležne koji će da reše problem, bolje nek se pravi da ništa ne vidi.
Svaki put kad zaduva olujna košava, kese poleću sa deponije.
Dakle, nisu krive plastične kese što se u hiljadama komada kotrljaju po Đerdapskoj magistrali, nego taj prokleti vetar.
Vjetra se veza, ne može.
Tone smeća koje se izdižu u visinu od oko 15 metara od razvejavanja štiti ograda od svega 2 metra.
No vreće raznih boja neće samo na asfaltu da se zadrže, nego prelaze na oranice i voćnjake. I pošto je u prirodi sve uvezano, biljke ne klijaju, a drveće ne cveta. Jednom rečju, i to je pravo ekološko čudo, ovde proleće retko kada stigne. Jovica Nedeljković, vlasnik je jednog od voćnjaka.
Više ne može se ići na kraj. Sve što je rod rodilo, sve to kese skidaju. Kad se skidaju kese, to se kida, lomi se.
Koliko često morate da skidate kese?
Pa ja sam pre 10 dana skinuo kompletno, rezao voćke, isprskao voćke, okopao, znači, i evo sada se ovaj zadnji vetar sve naneo ponovo, sve ovo, više dva puta nego prošli put.
Predlog broj 7.
I ovde bi moglo isto da ide. Vjetar se veza, ne može. Ali nije vreme za šalu. Šta se to u atmosferi promenilo pa se u sred Vojvodine, tamo gde zadatu pojavu narod ne umeni da opiše, događa tornado. Ma ne, to je iz filma. A ovo što sledi bilo je u Banatu.
Tornado u Tordi. Tako meštani opisuju ono što se dogodilo na dan Uskrsa u ovom malom banatskom selu.
Iako je iz daljine izgledao kao oblak kiše, za samo nekoliko minuta tornado je protutnjao ulicama Torde, noseći sa sobom sve što mu se našlo na putu, pa i čitave delove porodičnih kuća.
Ja sam tu pala u nesvest. Odjednom.
Trepovi na sve strane, kapije su letele i po nekoliko desetina metara, mnoga stabla su iščupana, nije bilo struje.
Kao bomba da padne, to je za minut prošlo, izašli smo, ljudski život nije ugrožen, ali jako veliku štetu imamo.
Ni vetrovi nisu kao što su bili, barem ne ovde.
Gaf nedelje.
Za GAF nedjelje možete glasati i na našoj internet stranici. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.